Kaut ko nolikumā droši vien, ka var uzlabot. Es pieļauju, ka var uzlabot. Es šodien arī aizdomājos par to, ka ļoti iespējams, ka šādi sabiedriski tik būtiski konkursiem varbūt, ka nepietiek tikai ar publicēšanu mājaslapā. Varbūt, ka tā ir mūsu visu lieta informēt, kad šāds konkurss notiek un informēt, kāpēc notiek, kāpēc valde tiek paplašināta, ja tā tad no viena cilvēka, kāpēc tagad ir trīs, jo manuprāt, operas gadījumā tas tika ļoti ilgi un, teiksim, vispusīgi sabiedrībā informēts. Un līdz ar to šie jautājumi, kāpēc pēkšņi ir trīs cilvēku valde, neradās. Acīm redzot, te mums visiem pietrūka šī te sabiedrības informēšana par to. Un droši vien, ka ja tas būtu noticis, tad arī padomē būtu vieglāk, nu, teiksim, dzirdēt, ko tad sabiedrība runā, kādu valdi sabiedrība vēlas un darbinieki vēlas redzēt.